Hæstvirtur forseti, það efast enginn það að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur margt að segja umsóknarferlið og aðildarferlið að Evrópusambandinu. Hins vegar, frú forseti, er ljóst að þegar að þingmaður óskar eftir því að forsætisráðherra ræði þetta mikilvæga mál við þingheim, að þá hlýtur leiðtogi ríkisstjórnarinnar, verkstjórinn sjálfur, sem hafði nú ekki svo lítil orð það hversu mikilvægt að væri að skýra verkstjórnarvaldið og breyta öllu hér í ríkisstjórnarmynstrinu þannig að verkstjórinn sjálfur hefði skýrt vald. Hann hlýtur þá að hafa kjark til þess að koma hér og tala við okkur stærsta verkefni ríkisstjórnarinnar, eins og margir háttur til þingmenn stjórnarliðsins hafa komist á orði. Og að halda því fram, eins og háttvirtur þingflokksformaður Samfylkingarinnar gerði, það væri ekki hægt að eiga djúpa umræða málið við forsætisráðherra. Maður verður einfaldlega bara hlessa og ég veit ekki á hvaða leið við erum ef það er þannig að verkstjórinn sjálfur getur ekki rætt þetta mál við þingmenn.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson.